Tämän pyhän evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin luvusta 12 ensimmäisestä jakeesta alkaen ja nousemme sitä kuulemaan. 6 päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan, missä hänen kuolleista herättämänsä Lasarus asui. Jeesukselle tarjottiin siellä ateria. Martta palveli vieraita ja Lasarus oli yksi Jeesuksen pöytäkumppaneista. Maria otti täyden pullon aitoa, hyvin kallista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Juudas Iskariot, joka oli Jeesuksen opetuslapsi ja josta sitten tuli hänen kavaltajansa, sanoi silloin, miksei tuota voidetta myyty 300 denaarista? Rahat olisi voinut antaa köyhille. Tätä hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että oli varas. Yhteinen kukkara oli hänen hallussaan ja hän piti siihen pantuja rahoja ominaan. Jeesus sanoi Juudakselle, anna hänen olla. Hän tekee tämän hautaamistani varten. Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua teillä ei aina ole. Lauloimme juuri 5-kielisen laulua, jonka kertosäe kuului. Sinua vain palvelen ain, onnen ja vapauden luonasi sain. Tämä on mielestäni hyvin sanottu ja sanat olisivat hyvin sopineet tämän päivän evankeliumitekstissä sekä Martan että Marian suuhun. Tämä päivän evankeliumiteksti on poikkeuksellinen. Olemme tottuneet siihen, että Jeesus on päätoimija. Hän opettaa, tekee tunnustekoja, toruu, rakastaa, antaa itsensä. Hän siis palvelee meitä. Mutta tällä kertaa tilanne näyttää päinvastaiselta. Meillä voi helposti olla sellainen yksipuolinen kuva Jeesuksesta, että hän ei voi jostain syystä ottaa vastaan mitään meiltä. Ehkä tällainen varovainen suhtautuminen vastarakkauteemme voi liittyä siihen, että olemme jotenkin sotkeneet siihen ajatuksia ansiosta. Vääränlaisista ajatusten yhdistelemisestä oli kyse myös erään 4-vuotiaan pojan kohdalla, joka miettii sitä, mitä sana palkka tarkoitti. Kerran iltapuuroa syödessään hän nimittäin kysyi äidiltään hyvin mietteliänä. Kuule äiti, onko palkka joku kotieläin, kun sellainen on toisissa perheissä ja se tulee ja menee? No, tämän päivän evankeliumitekstissä tapaamme Jeesuksen siis juhlaillalliselta, jonka hänen ystävänsä ovat siis nyt Jeesukselle vartavasten järjestäneet. Juhla lienee pidetty Lasaruksen herättämisen kunniaksi, joka tapahtui vain joitakin kuukausia, ehkä joitakin viikkoja aikaisemmin. Välillä Jeesus oli käväissyt Efraimissa, mutta oli nyt palannut Betaniaan. Evankelistat Markus ja Matteus mainitsevat pitojen paikaksi spitaalia sairastaneen Simonin kodin. Tämäkin Jeesus lienee siis parantanut ja juhlimiseen oli siten kaksinkertainen syy. No juhlissa Martta teki sitä, mitä parhaiten osasi. Hän hyöri keittiössä. Martta kiitti, kunnioitti ja rakasti Jeesusta palvelemalla pitojen emäntänä. Tämä oli hänen luontainen paikkansa. Se oli hänen tapansa osoittaa vastarakkautta Jeesukselle. Tällä kertaa poissa oli myös takakireä suorittaminen ja sisaren patistelu keittiöön. Kiitos ja ilo Jeesuksen saamisesta päävieraaksi oli Martalle enemmän kuin tarpeeksi. Ja kun vielä Lasarus velikin aterioi Jeesuksen vieressä, niin asiat eivät voineet juuri paremmin olla. No, Marian tapa osoittaa rakkautta Jeesukselle oli toisenlaista. Hän tekee sen tuhlailevana nardusöljyn käyttäjänä. No miksi Maria vuodatti niin valtavan määrän tuoksuöljyä Jeesuksen jalkoihin? Tässä pari mahdollista syytä. No ensiksi tulee mieleen, että tämä oli Marian kiitos Jeesukselle siitä, että tämä oli herättänyt Lasaruksen kuolleesta. Varmasti näin tietenkin. Kyllä Maria oli hyvin kiitollinen saadessaan rakkaan veljensä takaisin. Ja nardusöljyn lahjoittaminen oli kiitollisuuden johdonmukainen seuraus. Hieman epävarman perimätiedon mukaan Lasarus olisi elänyt vielä 30 vuotta tämän jälkeen. Toiseksi voisi ajatella, että Maria toimi Pyhän Hengen rohkaisemana. Mahdollisesti näinkin. Jeesus itse asettui Marian teon puolelle ja selitti sen olleen hänen voitelemiseksi kuolemaan. Mutta oliko Marialla todella itsellään se ymmärrys, että Jeesus tulisi pian kuolemaan? Tämä on hieman epävarmaa. Jeesuksen lähin opetuslapsijoukko piti nimittäin loppuun asti mahdottomana, että Jeesus kuolisi pian. Mutta toisaalta jotain hyvin puhuttelevaa olisi siinä, että Maria, joka tuli tämän lähimmän opetuslapsijoukon ulkopuolelta, olisi ymmärtänyt asian paremmin kuin opetuslapset ja uskoi, että Jeesus tulisi pian kuolemaan. No kolmas ajatus Marian teolle voisi olla, että se oli harkitsematon teko. Maria halusi palvella Jeesusta hänen kalleimmalla aarteellaan, nardusöljyllä. Öljyn käyttö oli harkittu teko, mutta koko pullon likoon laittaminen saattoi yllättää itse Mariankin. Mitä tarkoitan? No kyseessä oli siis tuoksuöljy, jota käytettiin tipoittain. Maria varmaan ajatteli, että nyt tippa tai pari ei riitä. Hän oli saanut niin paljon Jeesukselta kaikkea hyvää. Rakkautta, opetusta, itse uskon ja nyt vielä veljensäkin takaisin. Niin paljosta oli syytä kiittää. Ei, muutama tippa ei riitä. Ei edes 10, pari kymmentäkin tuntuu naurettavan vähäiseltä. Ei Jeesuskaan ole antanut minulle mitään tipoittain. Hän kertoi olevansa Jumalan poika ja vakuudeksi tästä käski kuolleen veljeni tulla ulos haudasta. Ja tämä tuli. Kyllä, hän on Messias, Jumalan poika. Miksi hänelle kuuluisi vähemmän kuin kaikki, mitä minulla on? Ja niin, Maria, Markuksen evankeliumin kertomana, rikkoi koko pullon. Sitä ei enää tarvittu. Kaikki nardusöljy, mitä hänellä oli, sai tulla ilahduttamaan Jeesusta. No, yhtä asiaa Maria ei ehkä kuitenkaan tullut miettineeksi loppuun saakka. Nardusöljy oli siis tarkoitettu käytettäväksi tipoittain. Jo tippana se tuoksui voimakkaasti. Nyt yli 300 gramman kerralla lorauttaminen yhdessä huoneessa sai aikaan niin voimakkaan ja pistävän tuoksun, että se ei pelkästään jäänyt keltään huomaamatta, vaan käytännössä pysäytti koko juhlat. Maria olisi yhtä hyvin voinut vaikka alkaa iskemään ruukkuja yhteen tai ratsastaa hevosella ovesta sisään. Tuskin paljon enempää huomiota olisi saanut osakseen kuin sillä, mitä nyt hän teki. Ja ei olisi ollut mikään ihme, vaikka joku olisi tullut pahoin voivaksi tästä voimakkaasta tuoksusta. Eli Marian teko oli kuin norsun rymistelyä posliinikaupassa. No varmasti Maria pelästyi, nolostui, alkoi kenties hädissään, kun ei muutakaan keksinyt kuivata öljyä hiuksillaan Jeesuksen jaloista. Painoi päänsä kumaraan, odotti sitä, mitä nyt seuraisi. Rakkauden teko oli epäonnistunut. Miten hän oli saattanut toimia näin harkitsemattomasti? Aterioitsijoiden katseet kääntyivät Mariaa kohti. Kulmakarvoja kohoteltiin. Hölmöhän tuo nainen on. Mitä hän oikein mahtailee? Eikä hän ole koskaan lukenut edes käyttöohjeet. Haaskata nyt tuollainen omaisuus kerralla. Ja lopulta opetuslapset sanovat kaikkien huulilla olleen ajatuksen ääneen. Juudas etunenässä. Miksi tätä voidetta ei myyty 300 denariin ja annettu niitä köyhille. Onko sinulla vastaavia kokemuksia, vähän niin kuin norsuna tepastelusta posliinikaupassa? Oletko sinä saanut ihmetystä osaksesi siitä, että annat rakkauden osoituksia Jeesukselle? Annat rahojasi lähetystyölle, evankeliumin tuoksuun, ilosanoman levittämiseen. Testamenttaat omaisuuttasi kristilliselle järjestölle. Hullunahan monet sellaista pitävät. Onhan tässä näitä köyhiäkin, joita kyllä muuten toki Jeesuksen mukaan kuuluu auttaa. Ja sukulaisetkin toivovat siivuaan, vaikka taitaa ainakin osalla olla jo talo, mökki, muutama hehtaari metsä ja pari lomaosaketta. Totta kai heillekin pitäisi antaa aimosiivu omaisuudestasi. Tällä kertaa tosin Martta ja Lasarus taisivat jäädä ilman osuuttaan nardusöljystä. Jos Maria tunsikin mielipahaa, kun hän kuuli opetuslasten nuhtelevan häntä, hän sai kyllä pian lohdutuksen. Jeesus asettui heti hänen puolelleen. Jeesus torjui Mariaan kohdistetun arvostelun ja osoitti hänen tekonsa oikean yhteyden. Maria teki tämän hyvän teon, mahdollisesti tietämättään jo Jeesuksen tulevaa hautaamista varten. Juutalaisilla oli nimittäin tapana voidella kuolleen ruumis hyvän tuoksuisilla yrteillä hautaamisen yhteydessä. Jeesuksen kohdalla näin tapahtui vielä pitkänä perjantainakin. Joosef arimatialainen ja Nikodemus voitelivat Jeesuksen ruumiin 30 kilolla mirhan ja aaloen seosta. Se oli valtava määrä ja vastasi lähinnä kuninkaallisten hautausten määriä. Toisaalta Marian voitelussa voidaan nähdä toinenkin merkitys. Kuningas Salomo oli aikoinaan Giihonin lähteellä voideltu kuninkaaksi, jonka jälkeen tämä oli ratsastanut muulilla Jerusalemiin kansan soittaessa, huutaessa ja riemuitessa. Nyt Jeesuskin voideltiin kuninkaaksi tämän esikuvan mukaisesti. Evankelistat Markus ja Matteus mainitsevat myös päänvoitelun. Siis kuninkaaksi voitelemisen tavan. Ja jo voitelemista seuraavana päivänä Jeesus ratsasti Jerusalemiin kansan huutaessa ylistystä kuninkaalle. Jeesuskin oli siis voideltu kuningas. Hebreaksi Messias, kreikaksi Kristus. Mutta osat tulivat vaihtumaan. Ylistetty ja palveltu Messias vaihtui kärsiväksi ja palvelevaksi Messiaaksi. Vain vajaata viikkoa myöhemmin Jeesus otti vastaan piinan ja häväistyksen, meidän tähtemme. Oli valmis käymään ristille, meidän tähtemme. Ja vuodatti maailman kaikkeuden kalleimman aineen, oman verensä, meidän tähtemme, meidän yllemme, sovittaakseen syntimme. Kuinka suuri hän onkaan antajana? Hän on antanut meille myös elämän lahjan. Hänen hyvyyttään olemme saaneet esimerkiksi lämmön, ruuan ja ystävien muodossa. Hänen lahjansa on jokainen hengityksemmekin. Jotain tästä Maria ymmärsi ja toimi. Mitä on meidän vastarakkautemme Jeesukselle? Missä se näkyy? Missä ja miltä se tuoksuu? Omaisuudesta, lahjojen käyttöön antamisesta ja vaikkapa kymmenyksistä puhuminen on vaikeaa. Mennään yksityisasioiden puolelle. Mutta tiedätkö mitä? Jeesus haluaa tulla myös yksityisasioidemme puolelle. Hänelle ei ole aivan sama, miten käytämme hänen meille uskomaansa. Olen varma, että Jeesus asettuu hänen vuokseen tuhlailussa sinun puolellesi. Vaikka Juudas ja monet muut, jopa opetuslapsijoukon sisällä, eivät sitä ymmärtäisi. Ehkä jopa uskallan tosin hieman araasti tässä yhteydessä todeta, että Raamattuopiston taloudellinen tilanne on tällä hetkellä pahin, mitä se on ollut vuosiin, ehkä vuosikymmeniin. Mutta vastuuttomasti en kyllä lupaa, että nyt antamalla suurimman lahjoituksesi ikinä sinun omat rahahuolesi katoavat ja koet ennennäkemättömiä siunauksia. Se olisi tietysti vastuutonta. Ruokaakin pitää saada syödäkseen, vuokra pitää maksaa, lapset saada tukia. Kaikilla ei ole vuoden palkkaa annettavaksi, mutta sen uskallan kuitenkin luvata, että ja siksi, koska Jeesus itse lupaa sen, että Jumalalta ei jää näkemättä yksikään antamamme uhri. Ja hän maksaa takaisin parhaaksi näkemällään tavalla. Me olemme kuin yksittäinen kohta tai paikka kevätpurossa. Jumala antaa monituista hyvyyttä, joka virtaa kirkkaana vetenä kohdallemme. Ja meidän tulee antaa sen virrata eteenpäin ja antaa Jumalan hyvyyden levitä mahdollisimman laajalti. Jos haluamme pitää kaiken virran tuoman itsellämme ja alamme padota sitä, saamme kyllä ison altaan aikaiseksi. Mutta mitä seisovalle vedelle tapahtuu? No, se pilaantuu. Se ei kelpaa enää mihinkään. Silloin siitä ei ole enää iloa. Ei meille eikä muillekaan. Sen sijaan rakkaus Jeesukseen pitää virran liikkeessä. Se avaa ovia Jumalan pelastussuunnitelman toteuttamisessa. Jotkut tehtävät voivat tuntua hulluilta, kuten Marian teko. Toiset ehkä vähäpätöisiltä, kuten Martan keittiössä hyöriminen. Mutta kaikki tämä on kuitenkin Jumalalle mieluista. Kuten Marian käyttämän voiteen tuoksu, myös evankeliumin tuoksu leviää nopeasti. Ja kuten kirjetekstissä tänään saimme kuulla, toisille se on liian voimakas, saaden heidät voimaan pahoin. Toisille Kristuksen tuntemisen tuoksu tuo elämän. Jumalan sanan levittäminen kaikkeen maailmaan on kallista tuhlausta. Mutta sitä Jumala rakkaudessaan haluaa ja sen edesauttamiseksi moni kristitty on toiminut Marian tavoin. Marian särjetty pullo sai hyvän tuoksun leviämään koko huoneeseen. Samoin ristillä särjetystä Jeesuksesta lähtenyt elämän tuoksu on levittäytynyt kaikkeen maailmaan. Ja lopuksi, miksi tämä katkelma on evankeliumeissa? Mikä on sen ydin? Mitä siitä pitäisi oppia? Ehkä parempi, että sitä ei edes pyritä avaamaan liikaa. Ei ylitulkita. On vain yhden naisen syvä ja tuhlaileva rakkaus Jeesukseen. Ja myöhemmin pääsiäisviikolla Jeesuksen paljon syvempi ja tuhlailevampi rakkaus Mariaan ja myös meihin. Aamen.